Mērķis ir ne tikai izzināt Jūrmalas vēstures dažādus aspektus, bet arī šīs zināšanas ielikt plašākā kontekstā laiktelpas. Ir ļoti svarīgi, ka mēs skatāmies ne tikai uz sevi, bet mēs šos savus jautājumus varam skatīt kontekstā ar reģionu, ar pasauli. Ir svarīgi, ka mēs pētam, ir svarīgi, ka mēs runājam ar cilvēkiem un stāstam šos pētījumus, ne svarīgi, ka šie pētījumi nepaliek tikai lokāli, ka mēs varam skatīt jau tādā plašākā mērogā. Vienmēr vērtība, lai kā mēs pētītu, ir cilvēks. Cilvēku savstarpējā miedarbība, cilvēku mantojums dažādā griezumā, tā arī ir šī pamatvērtība, jo viss, ko mēs varam teikt par arheoloģisko vai arhitektūras mantojumu vai citiem aspektiem, pirmkārt, mēs runājam par cilvēku un viņa atstātām dzīves pēdām, par stāstu par cilvēku un viņa dzīvi.